Kepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022 ýylyň 28-nji dekabry, Kepler-niň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda täze ýylyň öňe süýresinde türkmenistanlylar üçin arzan haritler peýda boldy. Suwak kawalaryny çoňaltmak we araşdyrmak üçin köni tehnikalaryň ulanylýanlygy habar berilýär. Awadada täze taktylar peýda boldy. Türkmenistanyň sürüjiler günnelik pulany dolup bilmeýär we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Urwan tans edýärin. Rus güýçleri esasy üsi Donetskdaky Bahmut we Avdiivka gönükdirmek bilen günnogordaky ara gatnaşyk liniýalarynyň boyundaky Ukrain pozisiýalarynyň ählisini artilleriýa okuna tutdy diýip Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş ştaby 28-nji dekabrda aýtdy. Ruslar günorta sebitde we Kherson şäherine ýene Dnepr deriýasynyň aňyrsyndan raýat esgalaryny Dnipropetrovskdaky nyşanalary topa tutdylar diýip harbylar we sebit resmiýleri aýtdy. Rus goşunlary soňky 24 sagatyň dowamynda Khersondaky Ukrain harby we raýat pozisiýalaryna 30 gezek artilleriýa hüjümini etdiler. Bir raketa atdylar diýip harbylar aýtdy. Rusiýanyň Ukraina dalyp barýan uruşunda paraxat ilatdan öldürilen ýa yaralanan adamlaryň tasdiklenen sany 18 000 töwerek boldy diýip Birleşen Milletler Romasynyň adam hukuklary boýunça ýokary komissarlygy aýtdy. Adam hukuklary boýunça ýokary komissarlygyň 27-nji dekabrda çap eden beýanatynyň aýdylmagyna görä 24-nji fevralyň bäri Moskwanyň sebäpsiz başlanan uruşunda Ukrainada paraxat ilatynyň arasynda 17831 sany pida hasap alyndy. 6888 adam öldü we 10947 adam yaralandy. BMG-nyň idarasy pidalaryň hakyky sanynyň has ýokary bolmagynyň ähtimallygyny Öň hatarlardan ygtybarly maglumat almagyň juda kyn bolanlygyny hem söýüne goşdy. Öldürilenleriň arasynda 429 sany çağı hem bar diýip ýokary komissarlygyň habaryna bellenýär. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin Rusiýanyň çiň neftiniň günwatar ýaranlarynyň Moskwanyň Ukrainada kurşuny mal eleştirmek üçin ulanýan girdejesini gysmak üçin keskitlen barreline 60 dollar bahasından daşary ýurt kompaniýalaryna we raýatlaryna eksport edilmegini gadagan edýän karara gol çekdi. Hökümet portalyna we Kreml web sahypasyna çap edilen karar Birleşen Ştatlaryň Oňa goşulan daşary ýurtlaryň we halkara guramalarynyň dostluksyz we halkara kanunçylygyna gapma garşy gelýän hereketlerine berilen gün jogap hökmüne düşünilýär. G7, Ýewropa Birleşigi we Awstraliýa şu aýyň başynda 5-nji dekabrdan başlap Russiýanyň deňiz çiň neftiniň her barrelini 60 dollar baha çäginde satın almak baradaky alalaşyga geldi. Russiýanyň Ukrainada kurşuny mal eleştirmek üçin ulanýan feri işlerini azaltmagyny niýetlenen karar Ýewropa Birleşiginiň Russiýanyň deňiz çiň neftine girden gadaganlygyny gollamak üçin şol günün özünü güýje girdi. Telekaçı denen Şahenem Garliyeva düğününden tayyarlanan önümleri İtalya, Fransa, Niderlandlar patsalığına eksport edip başlattı. Biznes Türkmenistan neşri Türkmenistan'ın devlet gümrük kulluğuna salgılanıp kavar veriyor. Telekaçı'nın art stüdyosunda düğününden dokulayan saçakları, bil kuşoklarını, örtgüleri, yorgonları, yastık taşlarını görmek ve satın almak mümkün deyip kavarda belirleniyor. Neşir'in mağlumatına göre Telekaçı bir önümçülüğü 2018 yılda yola koyup kız gelinlerin oğullar çoğunda iş oranını döredüptür. Bunun ön köylerde kavarçılarımız ilatın deri, yun önümlerinin köplen çizayı olayanlığını. 2015 yılın fevral ayında senagatçılar ve telekaçılar birleşmesinin ağdalarını ilattan deri ve yun önümlerini çiğ mal görünüşünü yığınav almağı hem de satmağı ıhtiyar verilenliğini haber veriptiler. Türkmenistan'ın telekaçıların öz başlanışlarını durmuşa geçirmeğini, yerli önümleri taşır yurt bağlarlarına öz başlık çıkarmağına karşı koyulan emeli pehkelçilikler yurtta iyi sorunlarının köpülmeğini, telekaçılığın ösmeğini ulu pehkelçilik dörötte deyip sinçilere aydiyar. Siz haberler dinlediniz.